Hei og hjertelig velkommen til en ny episode om sider av brettspillpodcasten Game at First Sight, Gaffs blant venner. Mitt navn Mats, jeg programleder, og med meg så har jeg denne gangen Christian, hva heter du egentlig Christian? Christian Amundsen Østby heter du.
Ja, det gjør jeg. Ja, hei.
Hei, og Helge Meisner.
Hei.
Hei du. Vi pleier å ha med oss Anna, men hun sitter og raider. Så hun kunne ikke være med I dag. Det gyldig fravær har vi kommet fram til. Ja, nei, hjertelig velkommen tilbake til både dere og meg og du som hører på. Det lenge siden sist, så vi har valgt å, eller jeg har valgt å kalle denne episoden for «Ut av koma». Og grunnen til det jo fordi vi har jo ligget litt sånn på is, litt I dvale, litt I koma. Vi forsøkte oss med, altså årsaken jo naturligvis annerledesåret 2020 med pandemi, korona, forsøk på smittevern og holde avstand og sånn. Vi forsøkte oss jo med litt sånn her opptak over nett med vekslende hell, må man kunne si.
Det nesten et år siden nå.
Det nesten et år siden. Siste året har vært rart på mange måter. Kanskje håp om at det lys I enden av tunnelen, at det ikke et tog. Vet ikke jeg, Christian?
Ja, det varer nok en stund til.
men... Christian lege, så han, han forsiktig pessimist.
Ja. ja. Nei, det har jo vært et år hvor vi har på sett og vis gått glipp av de store messene. Mm. Det har vært forsøkt å holde noen digitale varianter. Ja. Og brettspillbransjen har jo gått bra. På det siste året har blitt solgt mye spill. Folk mye hjemme.
Ja. Folk mye hjemme.
Ja.
Ja, vi skal for så vidt snakke litt om det etterpå, tenkte jeg. Dette med digitale konsol og sånn. Men siden du først nevner det, altså det har jo vært litt sånn avlysninger eller utsettelser og spilmessen for eksempel, som jeg vet ikke om det verdens største brettspillmesse, men det jo typisk en salgsmesse. Mm. Og noen vil kanskje påpeke at det da litt, hva skal jeg si, litt unaturlig at noe sånt blir gjennomført på nett. Jeg vet ikke hvordan spil ble denne gangen eller forrige gang sammenlignet med forventningen, eller hvordan det pleier å være.
De arrangerte jo en digital messe på det tidspunktet som messen skulle ha vært. De hadde ikke så veldig mye tid på seg å forberede dette, og det de prøvde var jo å gjenskape noe som skulle ligne på den fysiske messen på nettet. De prøvde å ta strukturene fra en fysisk messe inn i en digital opplevelse, og det funket på en måte relativt dårlig. Og det som jeg har hørt I etterkant, eller det som jeg også kjente mens jeg deltok, var at det funker ganske bra for de store forlagene, hvor det store ressurser, som hadde litt ressurser til å forberede og så, men det funker ikke I det hele tatt for små forlag. Og det funker veldig dårlig til å finne sånn skjulte skatter og få sånn buzz rundt litt sånn ukjente spill. Det funker ikke på samme måte.
Nei.
Det var jo sånn at måten det fungerte på var at det en nettside som du, det var gratis å slippe inn som publikummer da, og da så du en oversikt over mange, det var grafisk grensesnitt hvor du ser mange ja, plattformer som skal representere de forskjellige forlagene, og de er store eller små avhengig av hvor mye forlaget har betalt. Og så du kan trykke deg inn på et forlag, og da kommer du inn på forlagets egen nettside, hvor forlaget kunne ha listet opp sine nyheter. Og for noen av spillene kunne det da være link til for eksempel Tabletopia, hvor du kunne spille noen av spillene. Og noen av forlagene hadde en egen Discord-channel, som du kunne, ja, så du kunne stille spørsmål, eller få bli instruert I det spillet. Men det altså 1500 utstillere på spill sånn til vanlig, så det jo... Det et mylder da, det mye plattform her, og det var vanskelig da, som Helge var inne på, å se liksom, hva det, hvor det de spennende nyhetene her. Altså,
ja. Og en annen ting de prøvde var jo at disse forskjellige kakna som du sa när hon kom in.
Ja.
De skulle representera forskjellige genre, så hvis du var interessert i familiespill så kunne du klikke her, og hvis du var interessert i ekspertspill så kunne du klikke her. Men de store forlagene har jo spill i forskjellige kategorier.
Mm.
Så du så, det kom stort sett til de samme forlagene uansett hvor det gikk.
Ja, og det var også noe du betalte for. Betalte du for det store stand, da, stor plass, så fikk du også representasjon på alle disse, i alle disse verdenene. Så de store forlagene ville nødvendigvis være representert i alle verdenene. Så,
så hvis, tenker jeg, hvis det må bli digitalt igjen i år, så kommer å gjøre det annerledes, så kommer å gå de vekk fra å prøve å gjenskape den fysiske opplevelsen.
Jeg tror nok dette kan ha vært en suksess for de store forlagene. De har solgt mye over nett. Kunne du gå inn på forlaget, og de hadde mange spill til salg, så kunne du gjøre en ordentlig bestilling. Mens de små forlagene tror jeg opplevde veldig lite salg, for det, altså det blir dyrt for forbruker å logge seg inn på ett forlag, bestille ett spill, betale frakt. Så for de, jeg tror det, særlig de små forlagene har slitt da, under det siste året.
Ja, vi skal snakke om en digital konsol som fungerte bra.
Ja, altså det, like i forkant av spillet så ble det avholdt en liten digital konsol som ble arrangert av forlagene, polske forlaget CGE og italienske Horrible Guild og tyske Heidelberg. De hadde en liten...
Tjekkisk da.
Tjekkisk, ja.
Tjekk Game Edition.
Ja.
Ikke polsk.
Ja, nei. Det er det jeg ser en stå for, ja. Så de holdt en liten digital konsol som lignet mer på... Det var lignet mer på Second Life, som det er sånn tredjepersonsverden som du beveger deg rundt i. Og de hadde da, da kunne du gå rundt i en verden, du kunne se spillebord, stå der, du kunne se andre spillere. Det var jo selvsagt mye færre, dette var bare tre utgivere, så det var jo mye færre spill du kunne spille her. Det var kanskje bare en 6-7 spill, tror jeg, som var der. Men til gjengjeld så kunne du da gå rundt, du kunne se andre spillere, du kunne se hvor, hvilke bord det samlet seg spillere rundt, du kunne se de spillerne du spilte med, du kunne møte folk og prate med dem og sånn. Det ga i det hele tatt en mye mer sånn, det ga denne messefølelsen da, på en helt annen måte enn det den spillgrensesnittet gjorde. Og det var, altså det jo ingen av oss som på en måte har noen opplevelser fra årets spill, men fra... Men fra den Castle Tricon, da, som det heter, den andre digitale messa, så, så har jeg liksom, har noen små minner da, om at jeg møtte folk. Og, ja.
Jeg synes også Castle Tricon var hyggelig. Jeg kom og delte i år også. Det var veldig lite travelt der. Jeg tror det gikk litt under forventningene. Men jeg mistenker at det hele også fungerte så bra, fordi det var relativt lite folk. Og det som er at du kan gå inn, når du ser at folk står i en sånn avgrenset sirkel, så slår din kamera og din mikrofon seg på, men når du går inn i den sirkelen, så kan du være med i den samtalen. Og det fungerte fordi det var relativt smått og hyggelig og sånn. Men jeg vet ikke om det fungerer like bra både med den tekniske infrastrukturen bak og også sånn sosialt, hvis det, hvis det blir større da.
Nei,
så det var rett spill som jeg hadde veldig lyst til å spille. Og så gikk jeg dit mange ganger før jeg i det hele tatt så at noen stod der. Og så brøt jeg bare inn i samtalen og ble med da. Og det var greit i det tilfellet da, faktisk.
Men det er jo litt sånn sosialt uakseptert i virkeligheten
ja,
i hvert fall.
Ja, jeg vet ikke om det hadde fungert like bra hvis det hadde vært 50 stykken som ventet på at de skulle spille.
Nei, ikke sant. Ja. Et køsystem ville kanskje vært...
Så vi får se. Det var inne med Christian, det var en mye bedre opplevelse. Om det funker med store publikum,
ja, det vet jeg. Den gode nyheten er at de forsøker seg igjen. Det var, gikk vel litt under radaren for de fleste, som du nevnte, da det ble holdt ut i oktober eller når det var. De arrangerer det på nytt nå, 26. til 27. februar. Det er gratis. Det er bare å søke opp Castle Tricon. Sannsynligvis har ikke disse tre forlagene så mange nye spill, så det er sannsynligvis de samme spillene som det var sist, tror vi. Og det er jo da blant annet av spillene du kan spille, så er det vel Ruins of Arnak, som er, Lost Ruins of Arnak, som er kanskje den største nyheten.
Var det Var det med forrige gang
også? Det var det.
Ja. Mm. Vil du si litt om det nå, eller vil du si
ja, det? Ja, det er en slags... Ja, settingen at du skal sende ut ekspedisjoner I junglen og utforske noen templer. Det en delvis dekkbilder, delvis work replacement. Det vil si du setter arbeiderne dine ut på felt for å få forskjellige ressurser. Du spiller kort for å få ressurser, og så bruker du disse for å bygge, flytte oppover en sånn teknologitrack da. Ja, det veldig flott produsert, mm-hmm. Så det gjør seg veldig godt på bordet.
Litt dinosaurer og sånn, ser jeg.
Det noen monstre og sånt som det et veldig sånn fargerikt, ja. Fint spill da. Det koselig setting og...
Ja, se der da, ja, ikke sant?
Ja,
stilig.
Det kan anbefales det, altså.
Ja, kul. Alright, så det var altså Castle Tricon som kommer I februar igjen I år. Stemmer det?
26. til 27. februar.
Ja, kjempebra. Det jo ikke så lenge til det. Det har jo vært noen kontroverser I brettspillbransjen siden sist. Vi kommer ikke til å gå så veldig nøye inn på dem I denne episoden, rett og slett fordi temaet for stort, men det involverer jo da blant andre Daniel Taschini og spillanmelderen Rado. Så hvis du kjenner dette fra før, så vet du hva vi mener, og hvis du ikke gjør det, så kan du jo lese det opp, og så kommer vi antagelig tilbake til temaet I en fremtidig episode. Jeg litt nysgjerrig på hvordan pandemien har påvirket altså utgivelse av spill. Kristian, du var inne på det at de store spillene antagelig tjent mye penger, mens de mindre forlagene har kanskje måtte sette en del på vent og sånn. Jeg må innrømme at jeg for min del har mistet litt, ikke mistet kontakten med brettspillmiljøet eller brettspillbransjen, men hvis jeg skal være ærlig, så det liksom ikke så mange utgivelser som har gitt meg vann I munnen de siste året, egentlig. Altså, spør du meg da, hvilket inntrykk har dere?
De store forlagene, brettspillbransjen, 2020 har vært et godt år for brettspillbransjen, I den tyske brettspillbransjen I hvert fall, for de store forlagene. En del av mange av de små forlagene jo hobbyprosjekter, og noen av de jo, for mange har sidejobber, så for dem det ikke så stort problem å utsette en utgivelse. Men det kanskje verst for de mellomstore forlagene, de som har noen ansatte eller noe sånt da. Og det har jo vært utsatt en del utgivelser, litt fordi at det dårlig butikk å lansere noe, eller, altså til vanlig det veldig bra å lansere nyhetene sine til ESEN, da får du, du får den testet og spilt, og folk snakker om dem. Men nå har det vært mye utsettelser og utgivelser, og det lang kø på trykkeriene, fordi ja, mange har utsatt, og det har jo også vært sykdom, og, altså trykkerienes drift har jo også vært redusert. Mm. Så ja. Så det kommer vel, vi kan vel kanskje forvente oss at det blir flere utgivelser I hvert fall fra de mindre og mellomstore forlagene til neste år.
Mm. Det kan jo bli spennende det, for så vidt. Mm. Det mange som har gått dukken, liksom, altså, som har gått under? Det noen som har lagt ned, som dere vet om? Eller?
Nei, jeg har ikke hørt om det direkte. En ting jeg har hørt I en annen podcast, I et intervju, var at som vanligvis så kan forlagene som har et godt forhold til trykkeriet sitt I Kina. Hvis de har noe som haster veldig, så kan de få trykket det opp på 5 uker. Mm. Mens nå, sa de I det intervjuet da, så sa de at nå det heller sånn 35 uker.
Å ja, ikke sant? Ja.
Ja, fordi det jo, det ene jo at Kickstarter for eksempel, det går jo sånn griner, så det mange bestillinger.
Mm.
Og så det hele med frakt fra Kina som et problem langt utover brettspillbransjen. Og, Folk kjøper brettspill, det ikke noe tvil på det.
Nei, så bra. Greit, men jeg tenker vi kan ta oss og fylle litt opp i koppen med det man eventuelt vil ha der. Du lytter, du får høre en liten jingle, og vi gjør oss klart til ny bulk. Da vi tilbake, og det vi skal snakke om nå, det rett og slett, vi skal ta en liten sånn, en grundig gjennomgang av alt vi har gjort og spilt siden sist dere hørte fra oss, om ikke alt, så I hvert fall noen høydepunkter. Og jeg tenkte at vi skulle begynne med vårt utenlandske, eller I hvert fall tidligere utenlandske alibi, Helge. fortell oss om om ditt liv siste år og ikke minst hva du har spilt.
Ja, så vanligvis så spiller jo Anna og jeg ja, om ikke veldig mye så veldig jemlig. Men alle som vanlige rytmer jo litt avbrutt. Så vi har ikke, man kunne jo tenkt at vi spiller mye mer nå, men det gjør vi faktisk ikke. Så jeg har ikke spilt så kjempemye, ikke i den frekvensen som vi vanligvis spiller, og mye mindre med folk da.
Mm.
Men jeg har fått spilt noe, jeg har spilt jeg likte, og jeg har som mange andre også spilt noe på nett. Og i mitt tilfelle hovedsakelig på Tabletopia. Det mange som spiller brettspill på mobil, og det mange som andre bruker andre arenaer på nettet, men jeg synes jeg liker Tabletopia best, fordi ikke minst så spiller dere lisensierte. Så,
ja, ikke sant.
Så de fordagene kan faktisk tjene noe på det.
Ja, visst.
Jeg tror ikke at de gjør det så veldig ofte, men...
Nei, jeg har aldri merket noe til det. Vi har noen spill her, men vi hører ikke noe fra dem.
Nei, ja, men du kan jo ha det som...
Det kan være mulig ha som premium content, ja. Men for det aller meste jo tilgjengelig gratis.
Mm.
Og så det bare å gå inn der og spille. Vi har jo spilt noe, Helge.
Mm. Så det første spillet som jeg har lyst til å nevne Calico.
Calico.
Ja. Mm. Så det et spill hvor du...
Lappeteppe?
Ja, nettopp. Og du skal legge et lappeteppe som forskjellige katter liker. Så det veldig søt grafikk, et veldig fint spill. Reglene kan jeg forklare i en setning. Ved runde så har du to brikker veg imellom. Du legger en brikke på brettet og trekker opp en ny brikke, og det var turen din. Hvordan det hele skåres, og hvordan du skal legge disse brikkene er litt mer avansert. Men det alt som av reglene, og det egentlig et morsomt puslespill. Jeg likte det.
Ja.
1-4 spillere, og det også noe som har helt tatt av det siste året, jo solospilling av brettspill.
Mm. Mm. Ja. Ikke sant?
Jeg prøvde å spille Calico både solo og med deg, Helge, og det jo ja, det jo som du sier, et puslespill hvor alle brikkene har både et mønster og en farge, og så prøver du å legge forskjellige mønstre. Da.
Om å gjøre det, å legge puslespill best.
Det egentlig det. Ja. Det veldig så, altså, du, det definitivt multiplayer solitaire, da.
Ja.
Sånn,
Men det... du kan... det er ofte sånn at den siste brikken som du legger ned, kan ha veldig mye å si.
Mm.
Så den kan gjøre en veldig stor forskjell i poeng, og hvis den andre kanskje har litt større friheter i sitt mønster, så kan du jo på det tidspunktet bestemme seg å ta den ene brikken som kunne ha hjulpet deg.
Mm.
Så den type
det går an å sabotere litt, liksom. Men...
Ja, det egentlig et veldig fredelig spill.
Mm.
Ja. Hvordan du skårer disse brikkene dessverre såpass... Det ikke vanskelig, men det på en måte... En komplisert tankegang.
Ja, det innfløkt. Altså, noen av skåringene sånn bare prøve å få flest mulig brikker i samme farge inn til hverandre, men noen sånn at rundt denne brikken skal du ha tre brikker av ett mønster og tre brikker av en annet mønster, og samtidig gjerne tre av en farge og tre av en annen farge.
Ja.
Så det kan være litt å... Ja, det blir litt pusling da.
Mm. Men det vel det som jeg vil si om Calico. Calico hadde ikke undret meg hvis det havnet på en eller annen anbefalingsliste til spillet det ser oss i år.
Ok, så det var Calico. Skal vi gå videre? Jeg har jo en jukselapp her, skal jeg ikke si, så jeg vet jo hva som kommer. Men Helge, hva neste spill på din liste?
Ja, den kan vi jo gå videre på noe som også... Kristian og jeg har spilt på Tabletopia, sammen til og med. og det var det spillet som var øverst på hotnessliste på spillgitar. Det et lite øyrespill som heter Red Cathedral, som da handler om å bygge den røde katedralen i Moskva. Heter det røde katedralen på norsk?
Ja.
Ja. I hvert fall, hovedattraksjonen i det spillet er jo et rondell, og på det rondellet så ligger det terninger. Og på din tur så flytter du en terning så langt som tallet terningen viser. Da kommer terningen å havne på et felt, og derfor får du ressurser, og du får de ressursene så mange ganger som det ligger terninger der. Og etterpå så tar du ressursene og gjør effektene dine så videre, så slår du terningene så at de flytter seg annerledes neste gang.
Ja, det er veldig enkelt. Enkelt rondellspill, og så har du også mulighet til å, de forskjellige terningene har forskjellige farger, og i løpet av spillet har du mulighet til å kjøpe oppgraderinger som gjør at hver gang du flytter den blå terningen får du en ekstra ressurs, for eksempel. Så du føler at du bygger det litt opp der. Og det du bruker ressursene til er jo da å fullføre denne katedralen. Og, ja, veldig enkelt, men dette er jo kennerspill-tyngde på dette.
Ja, og det føles relativt interaktivt. Det er kanskje ikke så veldig interaktivt, men i og med at du flytter de samme terningene, så føles det som det skjer noe mellom spillene, mens det egentlig et renspikket eurospill.
Right, så det var Red Cathedral. Hva med Furnace, Helge?
Furnace, ja. Furnace er da et spill som ikke spiller i Russland, men som jeg har kjøpt fra Russland.
Ja, så?
Ja, så det er utgitt på russiske Hobby World, russiske brettspillforlag. Men jeg hadde ikke snakket om det hvis det var umulig å få tak i, så heldigvis er det plukket opp av mange forlag rundt omkring i verden, så det vil gå an å kjøpe. Spillet er laget av han som laget Smartphone Inc.
Ja,
ikke sant. Et spill som jeg likte veldig godt. Og hovedattraksjonen i Furnace er en auksjonsmekanisme som er veldig enkelt og veldig smart og som fungerer også bra for to. Og da har vært spiller tre disker med verdi 1-4 på, og de er i tilsvarende størrelse, så en er minst og fire størst. Det handler om å bygge opp sin egen industri. Du starter med en fabrikk, og hver runde så aksjoneres det bort noen flere industrier som ligger i midten. Når det er min tur, så må jeg legge en av mine tiskene på et av kortene i midten. Og så kan jeg ikke legge på et kort som jeg har lagt på før, og så kan jeg ikke legge på et kort hvor det ligger en disk av samme verdi. Og så den som har høyest verdi på et kort, får det kortet, og må legge det ved siden av den industrien de har fra før, eller enten før eller etter. Og når alle kortene er aksjonert bort, så kjører du din industri fra venstre til høyre, og da er det at du får ressurser, og du konverterer ressurser, det vanlige, og så får du poeng. Saken med det auksjonsmekanismen er at den som har en disk på et kort som de ikke får, får en kompensasjon. Og den kompensasjonen er noen ressurser ganger tallet du hadde lagt på. Så ofte kan det være lurt å ha ikke det høyeste budet, men nest høyeste, med et så høyt tall som mulig, fordi der får du en stor kompensasjon. Ja. Og det er egentlig hovedpoenget med det spillet, og det er nok til at det er gøy.
Ja, nei, det høres jo gøy ut, litt sånn engine builder med auksjonsmekanikk.
Nettopp. Det er en engine builder, og det er en enkel og morsom auksjonsmekanisme.
Ja, morsomt. Spennende, det var fyrovn, altså, unnskyld, furnace. ja, så skal vi snakke om, vet jeg, noe som høres veldig pussy og morsomt ut. Da skal vi selvfølgelig snakke om Paper Dungeons. Hva er Paper Dungeons, Helge?
Ja, nå sa jeg innledningsvis at det ikke var så lett å oppdage skjulte skatter på spillgitar. Men jeg gjorde jo litt research før messa da.
Mm.
Så jeg synes jeg ser ofte etter uvanlige spillantall, fordi det hender jo ganske ofte at vi plutselig møtes med flere folk enn planlagt.
Mm.
Og jeg så at Paper Dungeon var fra 1 til 8 spillere,
ja.
Og da tenkte jeg, da måtte jeg se på.
Mm.
Grunnen til at det en skjult skatt er at det utgitt på brasilianske forlag. Og igjen så snakker jeg om det fordi det plukket opp av andre forlag, og det skal det gå an å kjøpe etter hvert.
Mm.
Paper Dungeons er da et spill hvor vår spiller får et ark foran seg, som man skal skrive på, så et roll and write spill da. Du slår terninger, og så skriver du på arket ditt. På ditt ark så har du 19 representasjoner av en dungeon, som er bare sånn rutenett.
Mm.
Og så har du masse ting som kan krysse av. Igjen, kjernen av spillet er veldig enkelt. En spiller slår noen terninger, og alle spillere kan ta fra de terningene hva de vil. Og så kan de krysse av på sitt ark hva de vil. Og en hvit terning for eksempel vil alltid tillate deg å flytte rundt i dungeon, og forskjellige symboler vil tillate deg å oppgradere heltene dine, kjøpe utstyr, alt som du forventer av et sånt rollespill-aktig spill. Jeg liker det, fordi det føles ikke som om de hadde en litt interessant matematisk oppgave, og så lagde de et roll-and-write-spill fordi det er i vinden.
Mm.
Det føltes mer som om det hadde lyst å gjenskape en sånn enkel dataspill opplevelse som fra sånn roguelike 80-tals enkle dungeonspill. Og så fant de ut at en roll-and-write var en fin måte å gjøre det på. Ja, og det synes jeg de klarte. Det er veldig lite interaksjon det spillet, det er ikke noe slossing, ikke noe sånt. Det eneste er at i dungeonet er det noen edelstein, og da er det første mølle.
Ja, ikke sant. Det
er mer eller mindre den eneste interaksjonen der.
Ja.
Ja.
Ikke sant. Måten du vinner på, jeg bare driver og leser på det på nettet her, måten du vinner på er å banke opp monstre i denne fangekjelleren her. Og så å få noen poeng for det, og så er det om å gjøre å ha mest poeng.
Ja, så det er den fast antall runder.
Ikke sant?
Ja, det stopper etter jeg husker ikke, 6-8 runder eller sånt, og så er det flest poeng.
Så alle bruker liksom de verdiene man vil fra de samme terningene, ikke sant?
Nettopp, ja.
Og så bygger du opp karakteren din, og bruker det til å slåss mot monstre, og så nettopp. Får du forhåpentligvis mest poeng.
Ja,
det høres jo kjempegøy ut.
Ja.
Er det forskjellige klasser liksom, man bruker? Altså, alle er ikke liksom, den samme slåsskjempen? Eller?
Alle kontrollerer en hel gjeng.
Åja, oh, ok.
Ja, så du har en sorcerer, okay. Smetmann. Og, ja.
Skjønner. Greit. Nei, for jeg tenkte det hadde vært morsomt hvis det var asymmetrisk, på en måte. For det ville jo gitt enda mer insentiv i å differensiere hvilke terninger du bruker. Hvis du er en rogue, for eksempel, så ville du ha...
Du får litt forskjellige asymmetriske egenskaper i starten,
okay.
Men du har ikke helt det sånn sett.
Nei, skjønner.
Ja.
Nei, det høres kjempegøy ut. Christian, har du noen tanker om Paper Dungeons?
Nei, jeg har lyst til å spille det, men ellers ingen...
Men Helge har ikke invitert deg enda.
Så. Nei.
Sånn er det. Greit, men Helge, har du noe mer å føye til? Hvis ikke, så hopper vi bare bok over til Christian. Da ble det Christian. Christian! Hei, Christian.
Hei, Mads.
Hei. Kan ikke du bare ta ordet og begynne med et spill som jeg vet at du har spilt og likte?
Ja, siste halvåret så har vi spilt veldig mye spill. Mm. Spilt gjennom alle Exit-spillene, alle Escape from the Game-spillene, Unlock-spillene, Detective Season 1, ja, mye sånt. Chronicles of Crime har jeg spilt. Men et spill jeg tenkte, det spillet jeg har spilt mest, det er et spill som heter Sagani. Det er designet av Ove Rosenberg, utgitt på et litt ukjent mindre forlag. Det ligner veldig på fjorårets Nova Luna. Nova Luna ga Ove Rosenberg ut i fjor sammen med Corne van Morsel. Og det var et sånn tile-laying-spill hvor du samlet brikker I forskjellige farger og så la foran deg, og hver brikke hadde en farge, og den indikerte hvilke farger den måtte ligge inntil for å score poeng. Det var Nova Luna fra I fjor som ble nominert til spillet I Ares. Veldig bra spill. Og I år så kommer Ove Rosenberg ut med et spill som heter Sagani, hvor du velger brikker med forskjellige farger, legger dem foran deg, og hver brikke har en farge, og indikerer hvilke brikker den farger den skal ligge inntil for å få poeng. Det høres I forveksling ut som Nova Luna, men Sagani litt annerledes, det litt strømlinjeformet. I Nova Luna så måtte brikkene, da indikerte hver brikke hvilke brikker den skulle ligge inntil. I Sagani så indikerer brikken, du legger en brikke foran deg, står det for eksempel at denne brikken skårer poeng, dersom det ligger en grønn brikke et eller annet sted til høyre, eller, og en lilla brikke et eller annet sted på skrått oppover til venstre. Så det en puzzle, du prøver å skaffe deg brikker som tilsammen går opp og gir deg sånn at flest mulig av disse oppdragene dine går opp. Det veldig enkelt og veldig artig å spille, så det kan trygt anbefales.
Ja, jeg skulle til å si at det her høres ut som noe du kan gjøre på egen hånd, uten å spille med noen. Jeg ser det jo for 1-4 spillere.
Ja, det en solomod der, ja. Og det jo ikke noen annen interaksjon enn at man velger brikker fra det samme displayet. Da.
Høres så, koselig ut.
Ja, og så har jeg spilt Whistle Mountain.
Yeah.
Det et spill laget av designerne av Whistle Stop og Manhattan Project Energy Empire. Det et spill med et merkelig tema. Spillebrettet viser en bro fra siden, og så under der så det noe vann, og spillerne skal sammen bygge en svær et stillas med masse forskjellige maskiner under denne broa. Det gjør du selvsagt ved å sende ut luftskip. Så hver spiller har tre luftskip som du på din tur sender ut, og du sender som en worker placement. Du sender det enten ut til en av feltene langs kanten på brettet for å skaffe deg nye stillasebygninger som du senere har lyst til å bygge, eller du setter ut luftskipet ut på denne felles maskinen som spillerne bygger, og da får du inntekter og ressurser og aktiverer maskinene som rundt det luftskipet du setter ut. Så enten setter du et luftskip, eller så kaller du tilbake luftskipene dine. Og når du gjør det, da får du mulighet til å bygge ut stillasen og bygningene som du har skaffet deg I spillet. Og så bygger man denne felles maskinen. Etter hvert som man bygger, hver gang man bygger bygninger, så stiger vannnivået. Og av en eller annen grunn så har noe poeng I spillet å redde arbeiderne sine. For av en eller annen grunn så har man stablet disse arbeiderne opp under denne broa. Og etter hvert som vannstanden stiger, så drukner arbeiderne. Så det hensikten her, å redde arbeiderne sine.
Ja, det får man gjøre da.
Ja, og det et spill med masse variasjon. Alle spillerne har unike egenskaper. Du kjøper unike egenskaper underveis. Det kommer opp forskjellige maskiner som påvirker hvordan spillet blir, og selvsagt hvordan, hvilke bygninger som bygges påvirker hva du har mulighet til å gjøre med, ja. Så det et spill du fint kan spille flere ganger og få en unik opplevelse hver gang. Artig, ja, det
artig, anbefales. Artig sak. Høres ut som det var mye greier, men kanskje henger kanskje mer på greip når man kommer litt inn I det og ser hvordan det henger sammen.
Ja, det enkle regler, men kompleksiteten oppstår I kombinasjoner da, mellom de forskjellige egenskapene og forskjellige maskinene som bygges og sånn, så ja, så du prøver, det et spill hvor du da prøver å finne strategiene underveis, du ser at ok, nå kommer det mange maskiner som gir kull, kanskje jeg skal skaffe meg en egenskap som gjør at jeg kan utnytte kull da, for eksempel, ja.
Ikke sant.
Sånne ting.
Ja, så det var Whistle Mountain.
Ja, så har vi også spilt et spill som jeg tenkte nevne, som vi spilte her helge, som heter Nightmare Horror Adventures. Welcome to Crafton Mansion. Det et spill som du får kjøpt I norske bokhandlere. Det et spill for 4-5 spillere, men man bør absolutt være 5, for det designet for 5 spillere, og det et spill hvor hver spiller får tildelt en rolle. Og du får lese din egen, du får en liten konvolutt, du leser din egen bakgrunnsstory, og så skal man inn I dette, ja, settingen vel at vi alle familiemedlemmer, vi kommer til et gammelt mansion hvor vi vokste opp, det husker jeg ikke helt, men, og så skal vi da, og så det skjedd noe mysterium der, som vi skal prøve å sammen finne ut av. Og alle har forskjellige bakgrunnshistorier, og Ja, det en spillet en tar omtrent 2 timer. Det en sånn opplevelse. Det en sånn engangsspill du spiller det en gang. Det vel ikke for barn. Det ganske sånn voksen tematikk, men det ja, ungdom og voksne kan spille det. Og det var verdt å stå ut etter noe litt sånn annerledes, så det var det definitivt verdt å prøve, altså. Mm. Og få som sagt da, til og med i norske bokhandlere.
Ja, yes. Litt sånn i skjæringspunktet mellom brettspill og RPG, på en måte, rollespill.
Ja, mm. ja.
Spennende, jeg elsker jo sånt, så jeg trigget veldig på det.
Og så vidt jeg husker det, så var det ikke stort med regler det heller, så jeg tror Nei. Det kan godt lese det som av regler i forkant, og bare spille det med en middagsselskap som ja. Kanskje ikke så veldig
ja, det jo, ja, det meningen at man skal kunne åpne det og spille rett fra esken, og få alt forklart underveis, men det nok... Du kan, det bør nok være gamere som spiller, for det skjer litt. Du må... Ja,
en bør i hvert fall være det, og kanskje forberede litt. Eller ja. Ja.
Men hva, altså, det mye, hva gjør man egentlig? Altså, du flytter med en brikke rundt på et brett, eller hva gjør du?
Ja, man en gruppe som sammen skal bli enig om hvordan man utforsker dette huset, bli enig om hvor man skal gå, hva man skal gjøre. Og så... Ja. Og så det en kamp med... Det en app også, da. Så det skjer ting under meg, så man skal... Ja.
Kan ikke rompe for mye.
Nei, det må ikke.
Og så det selvfølgelig sånn at det ulempet med å spille med uerfarne spillere at altså, ingen må på en måte, det en fare for at noen ødelegger opplevelsen hvis de sier noe de ikke har lov til å si eller et eller annet sånt. Exakt.
Ja, skjønner. Skjønner. Det høres veldig spennende ut. Litt sånn opplevelse I en eske. Men det et spill man spiller en gang?
Ja. Og så kan du gi det bort.
Ja, ja.
Du ødelegger ingenting. Så det...
Greit, da tar jeg ordet. Jeg, du som har hørt på oss før, du vet jo kanskje at jeg kanskje, hva skal jeg si, den minst, hva skal jeg si, den uvitende idioten på sidelinja. Men jeg har spilt litt siden sist det også, mest sammen med min kone, ganske åpenbart. Jeg har jo ikke truffet så veldig mye folk det siste året, jeg heller. Og vi har spilt, det spillet vi har spilt mest kanskje, det Gloomhaven Jaws of the Lion. Og jeg var jo veldig glad I Gloomhaven fra før, men det jo ikke til å komme fra at Gloomhaven jo ikke akkurat et, skal jeg si, nybegynnervennlig spill. Det jeg synes ikke spillet spesielt vanskelig når man først har kommet inn I det og kjenner mekanikken og sånn, men det veldig mye greier, det veldig mye å huske på, det veldig mye brikker og sånn. Selve spillesken vel på 10 kilo, tror jeg. Og det 10 kilo med moro men det treffer liksom ikke alle så det Isaac Childress antagelig har sett utviklerne det vel at her det en god hype som vi kan utnytte og forsøke å nå enda flere og inngått et samarbeid med Target I USA altså denne supermarkedkjeden om å gi ut en litt mer familievennlig eller nybegynnervennlig allmenn tilgjengelig utgave av spillet og resultatet Jaws of the Lion så I stedet for at man kjøper 10 kilo spill til 2000 kroner så kjøper du litt færre kilo spill til drøyt 600 eller sånt og det satt I det samme universet og spillet I bunn og grunn det samme det liksom de samme reglene stort sett og sånn, det lite som fjernet men det strømlinjeforma på en litt annen måte, sånn at for eksempel I stedet for at du har disse kartbrikkene som du altså du har jo I hoved eller originalen så har du da x antall sånne brikker som du skal sette sammen etter en oppskrift til spillbrettet da. Her har du rett og slett en bok. Og I den boka så står både da teksten som forklarer historien og reglene for det scenario og sånn og så også kartet I boka. Og det 25 scenarier, så du kan spille gjennom det på relativt kort tid. Da. Vi vel nærmere oss vel halvveis eller sånn, tror jeg. Og det som også veldig fint at man lærer spillet som en tutorial, så det liksom de 5 første scenariene en tutorial. Altså, du begynner helt på det mest grunnleggende, liksom, dette det viktigste spillet. Og så bygger de på med flere og flere regler I en ganske sånn spiselig mengde, og så har du spillet komplett til slutt. Jeg synes jo Gloomhaven veldig morsomt. Jeg synes historien ganske kul. Dette jo satt forut I tid for historien I originale Gloomhaven, så en slags prequel, om du vil. Og foregår altså utelukkende i selve byen da. Så istället för att du liksom drar på en sån lange tokt ut av byn och så kommer du tillbaka igen för att göra grejer och sånt så är du till enhver tid i byn. De nya figurerna är väldigt stille. Du kan bruka de i huvudspel också, hvis du vill. För det är som det är kompatibelt sånt sett. Så jag koser mig väldigt med det. Väldigt glad klart att få med kona på det och hon jag tänker att det säger lite om spillet när hon som i utgångspunkt inte är väldigt bevandrad i moderna brädspel. Efter kun att få scenarier klara och liksom inte har några problem egentligen med att skönja regler och huska regler och flytta brickorna runt och göra angrepp och inte minst kombinera dessa korten till goda synergier och sånt. För det är det som är liksom nyckeln i spillet här I Gloomhaven.
Och det får ju väldigt många väldigt goda anmälningar också hos anmälare som inte anmäler stora figurspel till vanlig för exempel, men som familjespel anmälare är också väldigt positiva.
Ikke sant? Ja. Alltså detta med bruk av miniatyrer och sån är ju blivit en sån hype I särskilt Kickstarter delen av brädspelbranschen att det är väldigt många jag intryck av det att det är väldigt många Kickstarter som måtte blir 150,000% funda I löpande de första 12 minuterna. Fordi de lockar med liksom 1000 miniatyrer och sån där. Gloomhaven har egentligen bara 4 miniatyrer tror jag som är dessa spillfigurerna och så har du stort sett bara sån pappfigurer eller så. Så du har liksom ett element av fluff här men det som är viktigt för mig att poängtera är att det är ett väldigt gott spill under. Det är en dungeon crawler med mycket text och mycket plott och har du spilt genom historien så är det kanske inte så gøy att spela det en gång till men du kan. Ikke sant? Det är ju inte destruktivt så Det är väldigt mycket spill för pengarna spår mig. Det är mer av det som funkar I Gloomhaven och det är mycket lättare tillgängligt. Så jag fick väl Helge vi snackade om detta för upptag att det är ju tänkligt att Jaws of the Lion I alla fall är en kandidat till Kennerspiel prisen.
Fyra av spelsjärnas jurymedlemmarna är podcaster eller YouTube-användare som jag följer. Och det ena är att I alla fall två av dem liker väldigt mycket tyngre spel än vanligtvis är aktuellt för kennerspel och spelserier som kan vara lite mer I sånt fall den tyngda sidan. Och också de både de och de andra liker Jaws of the Lion. Och det är gett ut på tysk som alltid är krav för att vara aktuell. Ja. Hvis jag kan bara nämna en ting som jag kom på nu som vi inte snackade om för upptaket. Men jag har hört en podcast om bärkraft och brädspel.
Ja.
Och det är en, jag vet inte om han är irsk eller engelsk som har det som hobby och forskar jag läser om bärkraft och brädspel och han snackar om det där. Och han sa att mens papperbrickor och pappbrickor är mer eller mindre miljöneutrala men den plast som brukas I miniatyrer är mer eller mindre den värsta plasten du kan få. Den 100% icke nedbrytbart och stora resursbruk.
Ufta. Ja.
Så det, det var lite morsomt.
Ikke kasta min naturen. Gör det. Nei. Ja, nei, det är morsomt. Ja, vi trenger ikke ta liksom miniatyrdebatten her og nå. Men nei, ja, jeg liker veldig godt Jaws of the Lion, men jeg likte jo også Gloomhaven fra før, så det, jeg var jo sikkert litt farget av det, men ja, jeg vet ikke om dere har noe å føye til, hvis ikke så går jeg egentlig bare videre. Der, Christian, har du noe? Nei, ingen tanke for Christian.
Det alltid fint å få et moralsk argument mot miniatyrspill.
mot miniatyrspill, ja. Så Christian, du nevnte jo dette med Unlock og Exit-spill. Vi har spilt en del Unlock også. Vi spilte gjennom Epic Adventures, ikke den med de hemmelige agentene og sånn?
Jo, den synes jeg definitivt var en av de beste I serien.
Jeg har ikke spilt alle, det har jo du, Christian. Men jeg synes I hvert fall av de jeg har spilt, så Epic Adventures overlegen altså.
Ja, det den nest siste. Den aller siste vel den som heter Mythic Adventures. Den var også bra.
Ja,
Men Epic Adventures, den var absolutt et av høydepunktene I Unlock-serien.
Ja. Altså, Unlock, for deg som ikke har spilt de da, så det jo en serie med spill som går ut på, altså salgspitchen vel Escape Room I en eske, men det ikke så mye Escape Room som det et historiespill hvor du bruker elementer fra typiske sånne Escape Room-spill, altså at du, det blir liksom kombinasjon av elementer og løser logiske oppgaver og sånn for å komme seg videre da. Men det vel sjelden at det et lukket rom, altså det vel gjerne en litt mer sånn episk historie man skal komme seg gjennom, I hvert fall I de nyere spillene da.
Ja, jeg synes forlaget har vært veldig flinke til å holde det variert, og de bruker jo forskjellige designere på de forskjellige oppdragene, I motsetning til da for eksempel Exit-serien, som laget av det samme to designerne, alle sammen, og jeg har jo spilt gjennom alle Exit-spillene, men jeg klarer ikke å rangere dem eller skille dem fra hverandre. Nei. Det flyter veldig I hverandre, ja. Mens når det gjelder I Unlock, så det, føles det veldig nytt og originalt.
Altså, for meg da, den viktigste sånn, forskjellen at jeg har alltid lyst til å spille et Unlock-spill når jeg ser på esken. Jeg har nesten aldri lyst til å spille et Exit-spill når jeg ser på esken, fordi jeg synes på en måte ikke det. Det ser ikke noe gøy ut, liksom.
Exit veldig bra, og jeg veldig imponert over kreativiteten deres, men historiefortellingen ikke der, da, på samme måte som det I Unlock.
Hele art direction, spør du meg, da. Altså, det ser mye mer sånn traust ut, hele greia. Men jeg tviler ikke på at det at det umf under panseret der. Jeg har spilt et Exit-spill, tror jeg.
Da har du spilt dem alle på en
måte. Ja, på en måte. så Unlock har vi spilt en del. Jeg synes det helt konge, og anbefaler det til alle jeg snakker med, egentlig. Burde passe for veldig mange. Mm. Og I går, jeg kan nevne, dette jo ikke et nytt spill på noen måte, men jeg spilte altså, en runde med Raiders of the North Sea I går, fra Garpile Games, av Shem Phillips, og vi snakket jo litt om det også før opptak. Og jeg må si, jeg synes det veldig all right, det. Et veldig all right spill, fordi utgangspunktet der jo at man styrer en vikingstamme, eller landsby. Man bruker gjerne litt tid I starten på å generere ressurser I landsbyen, ved å plassere, altså det veldig enkelt, du har en arbeider, og på din tur så plasserer du ut arbeideren på et felt, gjør handlingen der, og så tar du en arbeider fra som står på et annet felt og gjør handlingen der. Og så din tur over. Når du opparbeider nok ressurser, så kan du dra ut på tokt. Og da begynner du gjerne med de litt mer lavtliggende havnene på kysten av England, antar jeg. Og så tar du med deg det du kan av plynder og en ny arbeider. Og så blir den gamle arbeideren stående igjen der. Og på den måten så låser man opp, hva skal jeg si, det som tre forskjellige farger på de arbeiderne, og de har litt forskjellige ting de kan gjøre da, på de ulike feltene. Altså, det noen felter som reservert for ulike farger. Og jeg tenkte på det I går, for det veldig morsomt, synes jeg, hvordan den greia der, altså du begynner med svarte arbeidere, ikke den typen svarte arbeidere som du kanskje tenker på, men brikken farget svart, og så låser du opp grå arbeidere, og så låser du opp hvite arbeidere. Og det jo en slags metafor over siviliseringen av Norden, da, av Skandinavia, med vikingene, hvordan de dro på tokt til for eksempel England, plyndret, dro med seg folk og skatter og verdier og kultur tilbake igjen, og ble etter hvert kanskje en litt annen type sivilisasjon. Det sikkert en grov overforenkling av historien, men en så morsom liten detalj der. Som jeg synes var gøy. Og bildene, tegningene av The Miko jo helt, helt nydelig, spør du meg. Mm.
Ja, Shem Phillips har jo fått mye positiv omtale for både dette og Architects of the West Kingdom, Paladins of the West Kingdom, Explorers of the North Sea og så videre, men det jo ikke tilfeldig at det var dette spillet han ble nominert til spillets Jahres for. Og det jo den originaliteten, særlig det der med at du bytter ut arbeiderne og får nye arbeidere som du bruker på andre måter. Mm-hmm. Jeg har også spilt nylig Raiders of Scythia, som en remake da, av Raiders of the North Sea. Mm. Egentlig samme grunnprinsippet, men en litt annen setting. Og om noe så foretrekker jeg kanskje da Raiders of Scythia. Det på samme måte det samme systemet for å bruke arbeiderne, og du kjøper kort som du prøver å lage forskjellige komboer med, og det ja. Mm.
Det gjør de jo i North Sea også. Du skal hyre et crew, som det heter, altså en gjeng med folk som du på en måte tar med deg på tokt og sånn, og de har ulike egenskaper, så du kan, det så vi jo i går. Jeg var nok ikke god nok på det, men de jeg spilte med var veldig, særlig en var veldig dyktig på det, liksom å bruke disse folka til å bruke disse folka til å opparbeide seg en god engine egentlig da, en god så synergi hvor de hele tiden genererte mye ressurser. Og så når det var beleilig, så ble de på en måte offret i slaget. For det en sånn mekanikk der hvor de dør i kamp, og så får du poeng ut fra det da. Og da må du selvfølgelig hyre nye folk, men da hadde han jo råd til det, ikke sant? Så det er hele tiden en sånn greie hvor du må generere ressurser og bytte ut litt, og så når du har vært på tokt, så må du bruke litt tid på å opparbeide deg nye ressurser, og så dra ut igjen og sånn, og så blir det mer og mer komplekst da, jo nærmere, skulle du si, kanten du kommer, fordi gull blir mer og mer verdifullt på en måte, eller mer og mer nyttig etter hvert som du skal ride disse litt mer høytliggende festningene og sånn, så det nei, litt sånn, jeg hadde spilt det en gang før, og det var med bare to spillere. Jeg synes det gnistra nå med tre. Jeg synes det var helt konge. Så det var veldig morsomt, en liten sånn, skal jeg si, en late bloomer i mitt bibliotek.
Så det var koselig. Jeg har faktisk spilt det en gang, og det var på TV-topia.
Ja, ikke sant. Hva synes du, Helge?
Det er en god stund siden jeg spilte det, og det var ikke sånn, jeg har ikke spilt det etterpå.
Det ligger mye i det utsagnet der, kjære lytter. Utover det, i mitt liv, det trenger ikke være noen hemmelighet at min kone er høygravid, sånn at hvis jeg plutselig må løpe ut og denne episoden blir uplanlagt kort, så ja, det er jo ikke, vi har ikke så mye mer igjen på agendaen, men da vet dere hvorfor. Så det blir jo spennende for så vidt. Da kan det jo igjen bli lenge til neste gang, si.
Vi prøver jo å ha en episode før nomineringen til spillet.
Det må vi prøve på, ja. Men vi skal fortsatt snakke litt om det i vår neste bolk. Vi tar en ny liten pust i bakken, og så giver vi løs på det. Siste punkt på agendaen før vi runder av, det er at vi skal ta en bitteliten sånn, hva skal jeg si, en aperitif for, eller vi skal så vidt smugstarte på å se på mulige nominasjoner til årets spillet, sier Alice. Vi planlegger jo kanskje at neste episode blir en mer sånn, enda litt mer grundig gjennomgang av det og spekulasjoner rundt det, og hvilke spill vi kanskje mener burde bli nominert og sånne ting, det kommer vi tilbake til, men vi snakket litt om det før vi startet, og da tenkte vi at da kan vi ta litt om det nå, siden i hvert fall dere to, Christian og Helge, har litt tanker rundt det. Helge, jeg føler du kanskje er den som mener sterkest rundt dette. Du slo i bordet og veiva rundt med armene her i sted, og var helt jarnisk. Hva tror du kanskje... Gi meg et spill som du tror kanskje kan bli nominert til spillet series.
Mikromakå.
Hva kalte du meg? Mikromakro.
Mikromakro Crime City.
Ja, ikke sant? Hva er Mikromakro Crime City?
Det er et spill av Johannes Sich. Han er på Board Game Geek, kreditert med La Cosa Nostra fra 2014, ellers ikke hørte man. Mikromakro Crime City er i esken, så følger det med et stort kart, eller stort oversiktsbilde over en by, litt sånn Where's Waldo-stil. Det er et svart-hvit bilde av en stor by med masse detaljer. I spillet så følger det med en sånn, ja, kanskje en 20 små cases som består av kort. Og da starter hver case med at du skal, for eksempel, det ligger en død mann oppe i nordøstre hjørnet av kartet, ja. I en park, og så finner du han. Og så står det på, og så er det slik at de kortene spør da, du skal prøve å finne ut hva som har skjedd med han mannen. Og da må du lete gjennom detaljene i dette bildet for å finne ut hva som har skjedd, finne ut løsningen på denne gåten. Ikke sant? I dette svære kartet så er det mange, det er i hvert fall da, 20 forskjellige sånne små åsteder, forskjellige ting som har skjedd. Og det som er spesielt med dette kartet er at det er ikke et stillbilde av en by, men det er som en slags tegneserie. Altså hvis du leter deg gjennom bildet så kan du se han mannen som nå funnet død. Så du går gjennom parken så ser du kanskje han som på vei til det stedet. Og følger du enda, ser du hvor han kom fra, så ser du han kanskje går ut av bilen sin. Og så kan du følge den bilen gjennom byen og finne ut hvor bilen, ja, han har vært innom butikken, ser du. Og så kan du følge bilen enda lenger tilbake, så finner du ut hvor han bor. Og så må du kanskje se at, oi, på et gatehjørne der, der det mannen som står og spionerer på han når han gikk forbi. Og så, ja. Mm. Og så ser du etter drapet der han skjedde, ligger det noen spor der, ja, det ligger en kniv bort I busken, og så ser du, det en mann som løper, det var kanskje han som hadde, det var jo han som stod og spionerte et annet sted. Og så følger du etter han og ser hvor han skal.
Så du har liksom både forløpet og etterspillet?
Ja, ja, det det som gjør at dette spillet fungerer, og at det unikt, at hele kartet da ikke et stillbild. Og du har mange sånne små mordgåter og sånn som foregår parallelt da.
Kult.
Og det veldig gøy. Altså det jo noe som hele familien kan være med på, og det Du kan, hvis du har funnet en død mann, så kan du velge hvilket spor du skal følge. Skal du gå tilbake og se hvor han kom fra? Skal du finne ut hva som skjedde før? Eller kanskje du skal prøve å følge etter morderen og se hvor han drar, ikke sant? For du skal finne ut kanskje motiv, og du skal finne ut hva som har skjedd da. Ja. Og alle disse casene små, enkle saker som tar kanskje sånn 10 minutter til en halvtime å løse. Og det rett og slett, ja, det veldig gøy, og det originalt, og det lett tilgjengelig, og det for alle, og derfor det en veldig sterk kandidat til Spillets Jahres.
Det I høyeste grad. Det I høyeste grad for alle. En ting jeg uenig med deg, Christian, jeg vet ikke om det for hele familien, I hvert fall ikke, kanskje ikke for hele familien samtidig.
Nei.
Så jeg har ikke spilt det så veldig mye, men det kanskje best med to.
Det best med to, fordi at jeg sitter og leter etter sånne detaljer I bildet, begrenset hvor mange det plass til rundt bordet, alle vil helt inn på, men det et stort kart. Og vi spilte det blant annet med tre, og det fungerte fint, da fikk han ene sa, du følger den bilen, ikke sant? Du følger den bilen og ser hvor den kjører, så går vi og leter etter, ja. Så man kan dele litt opp,
Ja, for jeg skulle til å si det at jeg har jo spilt en del sånne crime mystery spill. Kan nevne for eksempel Consulting Detective, Chronicles of Crime og sånn, og jeg opplever akkurat det samme. At jo flere folk det blir, jo mer, skal jeg si, jo flere blir de bein også, ikke sant? At det blir sånn, alle bør eller vil være med på alt, eller så det noen som kanskje melder seg litt ut og blir sittende litt sånn passiv. Og jeg synes det funker best med to, eller kanskje til og med bare alene. Selv om det fint å spare og sånn. Så jeg tenkte umiddelbart liksom at dette kanskje best med så få spillere som mulig, men det klart, hvis det funker bra med tre, så det konge. Jeg synes det høres skikkelig kult ut, litt sånn hvor jeg vil I Crime City.
Ja, det finnes en gratis sånn demo-oppdrag på nettet som du kan søke opp og løse. Den jo veldig sånn enkle variant av dette, men du får litt følelsen av hvordan dette spilles.
Ja, og hvis du synes at det høres litt unikt ut, så det enda mer unikt når du spiller det. Ja. Det kan jo høres litt ut som kanskje det ligner på Exit-spill eller noe, men det gjør det på ingen måte.
Nei.
Det ingen logiske gåte til eller noe sånt, tror jeg.
Nei, alt det jo visuelt, altså alt det visuelt her, ikke sant? Det ikke noen tekst du leter etter. Men
du må liksom bare finne detaljene og skjønne hva de betyr, på en måte.
Ja, du må det. Og det funker veldig bra.
Kult. Kult. Det har jeg veldig lyst til å spille I hvert fall.
Ja.
Høres ut som en god kandidat til
til Spillets Jahres. Så har vi andre spill på listen vår da. Altså, jeg vil jo, altså det Sagani som jeg nevnte, det såpass enkelt, og det kunne vært en veldig sterk kandidat hvis det ikke var for at Nova Luna ble nominert I fjor, og som veldig likt. Så det et annet spill jeg har spilt som heter Athenium fra Renegade Games, som et enkelt kort drafting-spill. Du sender kort rundt, du velger et kort, sender korten videre, og du bygger deg ditt eget bibliotek med forskjellige bøker. Veldig enkelt og raskt å spille, det har vi spilt mye, men det jo kanskje ikke ut på tysk enda.
Jeg har ikke hørt om spillet engang.
Nei. Og så det jo dette spillet Nidaveller, laget av Sergej Laggett, som har laget Mare Nostrum og Mystery of the Abbey, Shadows of Camelot, sammen med Bruno Catala. Han har jo laget et spill nå som heter Nidaveller, som et spill for inntil 5 spillere, hvor man, ja, det et slags auksjonsspill. med hvor man gir blindebud. Man det ligger opp kort I midten av bordet. Du I tre sånne tavernar kalles det da, tre grupper med kort, og så for hver av de tavernene skal du legge opp et bud foran deg. Du bruker du mynter, du har mynter med forskjellige verdier som du legger skjult. Tar alle viser av myntene sine, og den som har bydd høyest får lov å velge kort først fra den tavernan. Så det som spesielt med spillet, at du har mulighet til I løpet av spillet til å oppgradere myntene dine, og det gjør at du da får bedre muligheter til å vinne budrunder. Kortene samler du foran deg, og så skårer de, det forskjellige, fem forskjellige farger, og de skårer på fem forskjellige måter. Så det veldig raskt og veldig enkelt spill, og det taler til det spillets fordeler.
Det minnet meg faktisk litt, ikke I den myntebringen, som jo unik da, men dette at du samlet de forskjellige fargene for å skåre de, og skåre de på forskjellige måter, det minnet meg om Hadara, som vi har anvendt og befalt I på den før. Litt grann. Fikk litt grann lignende følelser. Drafting først, og så scoring I fem forskjellige farger.
Ja, jeg synes dette blasfemi, Helge. Jeg likte Hadara veldig, veldig, veldig godt, og mye bedre enn dette, men Nidaveller jo, ja, det mye enklere da, enn Hadara.
Ja.
Men vi har jo andre spill som vi tenker kanskje kan være nominert, men det mer som kennerspill kanskje. Paleo, nevnte du, Helge?
Paleo, ja. Vi skal jo kanskje ta en egen episode om nomineringene, men hvis du har lyst til å være litt tidlig ute, så kan du jo begynne å se på Paleo nå. Det et kampanjespill, det ikke noe legacy, men du spiller forskjellige scenarier. Det et samarbeidsspill hvor... spillene styrer en sånn stenalders stamme sammen. Og, ja.
Jeg spilte det på Nürnbergmessa I fjor, og ble ikke imponert, men det tror jeg kanskje var en tidlig utgave, en uferdig utgave. Jeg tror de har gjort ganske mye endringer.
Det ligger på Tabletopia, og det jeg prøvde det en gang. Ja. Det var en morsom opplevelse den ene gang, og jeg tviler litt på gjenspillbarhet, men ja, det får gode anmeldelser, så... Sleng deg på Tabletopia og prøv det.
Ja, en annen mulig kandidat til kennerspill jo det kommende spillet The Adventures of Robin Hood fra Cosmos. Det hadde vært jeg tror det en stor satsning fra Cosmos. Det hadde vært en stor sånn utbrettsannonse I forrige utgave av spillmagasinet Spielbox. Og det spill laget av Michael Menzel, som altså har laget Legends of Andor. Og han... Det utgitt på Kosmos, og det som det et historiebasert spill, slik jeg har forstått. Jeg vet ikke så veldig mye om det enda. Spillebrettet, som illustrert av Michael Menzel, som en slags sånn adventskalender, det vil si at du åpner opp luker, eller jeg tror du snur på noen luker, ja, sånn at spillebrettet endrer seg da, grafikken I spillebrettet endrer seg. Mm. Og det var vel noe av motivasjonen hans også for å lage det spillet?
Ja, de som ikke kjenner navnet, han jo først og fremst kjent som illustratør, Andor var jo det eneste spillet han har laget før og jeg vet ingenting om spillet, jeg har bare hørt at hans anledning til å lage det var at han følte at illustrasjonene ofte var veldig I bakgrunn og han som illustratør ville veldig gjerne lage et spill hvor han illustrerte
Look at me, ja. love me. ikke sant? Ja.
Men ellers så vet jeg ingenting om spillet.
Ja, nei, ja, det kan jo bli bra dårlig det, holdt jeg på å si. Altså et spill som laget for å promotere tegningene, holdt jeg på å si. Det, ja. Det kan bli, det høres jo veldig stille ut da, med de, disse her lukene eller brikkene som du snur for å på en måte endre på spillet. Det spennende. Og Robin Hood jo gøy, så... Et spill til som jeg har på lista mi fra hva vi har snakket om jo Jaws of the Lion. Siden vi, det var vi jo inne på I sted, ikke sant, at fire av de som sitter I spillet CRS-komiteen veldig glad I Gloomhaven, og at vi tenker jo kanskje at Jaws of the Lion gjør, med den tilgjengeligheten det tilfører da, kanskje
Jeg mistenker at det får avansert for å vinne, men anbefalingsliste mulig, tror jeg.
På Board Game Geek så det listet med kompleksitetsnivå, eller tyngde da 3,5, som godt I overkant av det som har vært nominert tidligere.
Ja.
Ja, altså det liksom vanskelig å, hva jeg skal si, jeg synes at det spillet veldig bra, så jeg har jo ikke noe, håper å si, jeg tenker jo ikke at det ufortjent at det eventuelt blir kåret til årets kinderspill, men Men samtidig så ser jeg jo også den, for det, altså det mye greier, men det som bra med Gloomhaven, og det tror jeg har sagt før, det at jeg synes at det kompartmentalisert, altså det alle disse elementene delt inn i forskjellige sekvenser, altså det veldig sjelden at du liksom nødt til å holde styr på absolutt alt til enhver tid. Og når du eliminerer også ganske mye av det som gjør originale Gloomhaven tungt, så sitter du igjen med ganske sånn strømlinjeformet greie, så jeg vet ikke om jeg helt enig, liksom, for det 3,5 av 5, det ikke det?
Og det mye.
Det ganske tungt, altså.
Det tungt. Det nesten som vanlig Gloomhaven som vil ha 3,8 eller noe sånt.
Men det kanskje på grunn av teksten, ikke sant? At du nødt til å forholde deg til ganske mye tekst og på engelsk, vel å merke, da. Så,
det har kommet på tysk, ikke sant? Det viktig det, for prisen, da. Men Christian liker jo, som vi har hørt, nå liker jo moralske argumenter.
Ja.
Gi meg noe drit på Cross of the Line.
Og den prisen kan jo ha veldig mye å si for salg.
Ja, ikke sant.
Så der kan man kanskje tenke seg at Isaac Childress kanskje ikke trenger det like mye.
Han trenger nok ikke å vinne meg. All den tiden jeg target eksklusivt.
Vet du hva, det ikke, sosialdemokratiske argumentet mot...
Ja, vet du hva, jeg med på den.
Men Spillets Gjæresjuryd er jo... har jo dype røtter i sosialdemokratien for dere som ikke liker politikk i spill. Så...
det er godt, det.
Alt er politikk, Helge. Alt er politikk. Det noen flere spillere dere tenker vi skal nevne, eller hvis ikke så kommer vi tilbake til temaet antagelig neste episode, hvis ikke noe dovre faller og noe, vi må snakke om noe helt annet.
Barn, for eksempel.
Barn. Kan definitivt hende vi må snakke litt om barn, eller at jeg ikke dukker opp på grunn av det. Men hvis ikke, så tror jeg kanskje vi går inn for landing. Dette har vært en fin måte å bli varm i trøya på igjen. En relativt kort, tror jeg, episode. Fokusert, Christian. Aporta Games.
Mm.
Hva er ståa i Aporta Games? Hva skjer da? Jeg fikk et spill i posten fra dere forleden.
Capitalux 2. Capitalux 2. Mm-hmm. Det er et spill som vi har jobbet med lenge, mm-hmm. som er da en... ny version av Capitalux som vi ga ut för några år sedan och som det har varit stor efterfrågan efter många vi har fått många frågor om en ny utgivelse och då har vi då lagt Capitalux 2 som är ja i Capitalux då så är det slik att du spelar kort enten föran dig för att få poäng eller i mitten av brettet för att påverka det som sker. Det var fyra olika handlingar du kunde göra i mitten. Nu i den nya utgåvan så kan du hver gang du spiller, kan du bytte ut de handlingene i midten. Så det unike handlinger i midten hver gang du spiller. Og det gjør, det påvirker de taktiske vurderingene i spillet i stor grad. I så mye at vi har påstått at dette spillet føles som et nytt spill hver gang du spiller. Og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra en del av de som har spilt det. Mm. Vi fikk en rørende e-post fra en som sa at dette var det største han noen gang hadde spilt. Så det var... han underviste spildesign og mente at ja. Dette var, ja. Så det var hyggelig da.
Stille.
Så flere sånne.
Mer av det.
Jeg forventer noe sånt fra deg, Mats.
Ja, du gjør det, ja. Ja. Det kan hende det, Christian.
Ja, mer selvskryt da, siden ingen andre er villige til å skryte. Vi ble jo da nominert.
Nei, det kan ikke du si, Christian.
Nei.
Men jeg har hørt at dere ble nominert til Årets Spill i Norge.
Det var hyggelig at du sier, Mats.
Ja.
Vi ble nominert til Årets Spill i Norge med Offshore og Trails of Tucana, og dessverre kunne vi bare vinne med ett spill, og da fant vi da med Trails of Tucana.
Ja, så hyggelig.
Men det var veldig hyggelig. Ja. Det var, så det, da kommer det...
Gratulerer norske, så mye, ikke sant?
Ja, altså det fine med det er at det da kommer spillet blir tilgjengelig i norske bokhandlere. Mm. Det det som den store...
Mm. Det blir kanskje litt kroner i kassa da.
Ja, altså det ikke mye penger i brettspillbransjen, men det hyggelig og gøy da.
Ja, ja men det kjempefint. Gratulerer til Trails of Tucana og Aporta Games og deg, Christian. Det veldig koselig. Apropos det, så har en liten fugl, jeg nevner ikke navn, men dere vet jo godt hvem dere er. To små fugler har kvittret meg i øret om at det kommer et nytt spill fra Aporta Games. Snart.
Ja, det kommer to nye spill på Aporta Games. Jeg kan fortelle om det ene, det et spill som vi har ikke helt avgjort titelen, men en arbeidstitel My Little Gangster. Altså man...
Mamas Little Gangster.
Ja, man lager sin egen gangstergjeng, og skal rane banker og ja, slike ting.
Det høres jo veldig gøy ut da.
Ja, det litt sånn Ocean's Eleven-setting, det en litt sånn humoristisk setting da. Og hvor du skaffer deg kort, som du bygger opp gangsterne foran deg, og legger kortene opp på hverandre, sånn at du får at gangsterne endrer litt utseende og blir lange og rare og sånn. Og så bruker du terninger til å aktivere gangsterne dine, og de hjelper deg for eksempel med å gjennomføre da forskjellige typer brekk, eller kjøre bilen din, for det også en sånn biljakt som foregår her da, for du skal flykte fra politiet.
Som man gjør.
Ja, så det er et veldig lett spill, fungerer fra 1 til 6 spillere, og det kommer sannsynligvis på Kickstarter I første omgang da.
Ja, ikke sant.
Ja. Så det det ene spillet. Og så det andre spillet som vi har holdt på med en god stund, som vi har holdt på med i 2 år I hvert fall, som et stort, som et mer sånn big box strategispill, som heter, det har nå fått titlen Revive, og hvor settingen planeten Jorden, 500 år etter apokalypsen, og nå kommer forskjellige grupperinger krypende fram for å ja, for å gjenopplive sivilisasjonen og bygge opp sivilisasjonen på nytt. Og det et spill med, der da man spiller forskjellige klasser, forskjellige grupper av, som har forskjellige egenskaper, og ja, det mye, ja, et spill med mye variasjon. Man rekrutterer folk som og som har forskjellige egenskaper, og man bygger teknologier, man finner utforsker ruiner og gamle steder, og vi har fått noen veldig dyktige illustratører ombord. Så det blir, vi veldig spent på det, og vi håper at vi kan ta en egen episode om dette, kanskje ja. Sånn designer's diary hadde vi sett litt for oss da.
Ja, ser litt for oss det, så da blir det kanskje en designer diary på engelsk om revive, eller gjenopplivning, som på godt norsk. Som selvfølgelig norsk oversettelsen kommer til å hete. Det blir veldig spennende, det gleder jeg meg til å lage, skråstrekk høre, skråstrekk spille, ikke minst. Så det ser vi frem til. Utover det, så ja, nå har jo podden ligget I brakken en liten stund, av naturlige og unaturlige årsaker, overnaturlige årsaker, si. og, men vi håper jo kanskje at vi kan fortsette å drive med relativt jevne mellomrom. Vi ser vel for oss at vi gir ut en episode I ny og ned, altså om det blir en måned eller 2 måneder mellom hver gang, det får vi se på. Det jo litt hektisk, ikke sant, I alles liv, ikke minst I mitt liv, og ikke minst I ditt liv, Christian, og ikke aller minst I ditt liv, Helge.
Mitt liv ikke veldig hektisk.
Jeg hadde bare ikke lyst til å utlate det.
den ene gang hadde det vært helt greit.
Nei, men poenget at vi kan kanskje ikke helt love akkurat når episoden kommer. Det blir ikke hver uke, og det ikke sikkert det blir hver måned, men vi prøver å ha fingeren på pulsen til en viss grad på brettspillbransjen. Neste episode blir antagelig om mulige nominasjoner da, til spillet Siare, så vi går litt mer I dybden, og kanskje når vi har litt mer informasjon og etterretning og tanker om det. Spilt litt flere spill og litt så forskjellig. Helge, har du et innspill?
Ja, jeg har en liten teaser her. Mm-hmm. Det et spill som jeg har spilt ganske jemlig de siste årene, som jeg tror mange kan være interessert I. Grunnen til at vi ikke snakker om det I dag, at Anna har lyst til å snakke om det, og vi ikke helt ferdige enda. Men Anna skal
gi en ikke si hva det spillet heter.
Stor beretning om Tainted Grail.
Nei, du sa det! Du må ikke si det! Ja, okay. Tainted Grail, ok, men da kan vi allerede her og nå love at neste episode har vi også med oss Anna, og at vi skal snakke om Tainted Grail. Kjempebra, det gleder jeg meg veldig til. Christian, noen siste ord?
Nei.
Nei. Helge, noen siste ord? Anna, noen siste ord? Nei, ingen siste ord fra meg. Vi sier tusen takk for følge, og vel hørt neste gang.